Assalomu alaykum, qadrdonlar. Avvalgi suhbatimizda Ibrohimning evarasi bo'lgan Yahudoning qanday odam bo'lganini, uning kechirgan hayotidan hamda qilgan ishlaridan bilib olishga uringan edik. Bugun ham uning xayoliy shaxsiyatini tiklashga harakat qilamiz. Agar odamning qandayligini bilmoqchi bo'lsang, uning qilayotgan ishlariga qara, deb bejizga aytishmagan. Biz ham bugun mana shu o'qitga amal qilib, Yahudo haqida ko'proq tasavvurga ega bo'lamiz. Kalom Yusuf akalari tomonidan Misrga sotib yuborilgandan keyin Yahudoning Abdullamga ko'chib ketganini aytadi. Yusufni Misrga sotish fikri Yahudodan chiqqan edi. U ukasining o'limini istamay shunday taklif bergan edi. Keyin esa aka-ukalar til biriktirib otalariga o'g'lingiz o'ldi deyishdi. Yoqub esa qayg'udan cho'kib qoldi.
Otasining har kuni aza tutib o'g'lining o'limi uchun qayg'urayotganini ko'rish Yahud uchun og'irlik qilardi. Vujdon azobidan qiynalib, uyidan chiqib ketdi. Uning uchun otasi uyidan chiqib ketish va alohida yashash oson bo'lmagan bo'lsa kerak. U Adullam shahrida yaxshigina o'rnashib olib, uylandi va tanishlar orttirdi. Vujdon azobi shuncha og'ir ekanki, u avval o'zi va otasi yashagan Xivrondan 16 km uzoqlikdagi shaharga borib o'rnashdi. Yahuda Adullam shahrida farzandlari tug'ilib, uylanadigan paytgacha va undan keyin ham yashagan. Bu ma'lumotlardan Yahuda vijdonli, qilgan yomon ishidan pushaymon qiladigan yaxshi odam bo'lganini bilish mumkin. Undan tashqari, uni o'sha davrning qonun-qoidalariga amal qiladigan iymonli kishi bo'lgan deyish ham mumkin. Sababi, keling, sababini muqaddas kalomdan bilib olamiz.
Kalom shunday deydi. To'ng'ich o'g'li ulg'aygach, uni Tamara degan qizga o'ylantirdi. Lekin g'ur egamizning oldida qabihlik qilardi. Oxiri egamiz uning jonini oldi. Shundan keyin Yahudo onanga, ya'ni ikkinchi o'g'liga aytdi. Sen akangning xotiniga o'ylanib, qaynag'alik burchingni bajar, toki akangning avlodini davom ettir. O'sha davrdagi odatga ko'ra, agar biror bir kishining akasi farzand ko'rmay vafot etsa, o'sha kishi akasining xotiniga o'ylanib, akasi uchun avlod qoldirardi. Ukasidan tug'ilgan farzand akaning merosxo'ri bo'lardi. Juda qiziq hamda g'alati odat. Ammo bu odat Yahudo davrida yashaganlar uchun odatiy hol edi. Yahudo ham o'sha odatga amal qilib, katta o'g'lining xotinini ikkinchi o'g'liga olib berdi. Ammo afsuski, ikkinchi o'g'il ham Xudoni ranjitib xaloq bo'ldi.
Shundan keyin Yahuda Tamarani uchinchi o'g'li uylanadigan bo'lguncha otasining uyiga yuborib turdi. Chunki Yahuda bu o'g'li ham o'lib qolishidan qo'rqdi. Bu orada ancha vaqt o'tdi. Yahudaning xotini ham o'ldi. Aza muddati tugagach, Yahuda do'sti bilan birga Timna shahriga qo'ylaridan xabar olgan ketdi. Bu ma'lumotlardan Yahuda anchagina o'ziga to'q bo'lganini ko'rish mumkin. Demak, Yahuda haqida shunday fikrga kelamiz. U vijdonli, yomon ish qilishni istamaydigan, farzandlariga mehribon hamda o'ziga to'q kishi bo'lgan. Ammo farzandlarining qilgan ishlariga qarab, ularni tarbiya qilishni bilmagan, otasi yoqib ularga o'rgatgan narsalarni farzandlariga o'rgatmagan deyish mumkin. Chunki ikkala o'g'li ham Xudoning oldida qilgan qabihligi uchun halok bo'ldi.